Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
Deveto vseslovensko srečanje, ki je v četrtek 2. julija 2009 potekalo v Državnem zboru, se je začelo z uvodnimi nagovori. Najprej je vse zbrane v veliki dvorani nagovoril predsednik Državnega zbora, dr. Pavel Gantar. Prisluhnimo njegovim besedam.
Spoštovani gospod minister, profesor dr. Boštjan Žekš, cenjeni poslanski kolega, predsednik Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, Miro Petek, častitljivi gostje, drage rojakinje in rojaki. Veselje mi je, da vas lahko pozdravim v Državnem zboru v Sloveniji, v vaši matični domovini. Današnje vseslovensko srečanje, ki je že deveto po vrsti, je tokrat namenjeno obravnavi vprašanj povezanih z integracijo in asimilacijo, z dvema procesoma, ki pomembno določata prihodnost, pa tudi možnost preživetja vsake narodne skupnosti, ki živi ločeno od države. Procesoma, ki vplivata na vse nas, še posebej pa na vas, na rojake, Slovence, Slovenke, ki živite izven meja Republike Slovenije. V 21. stoletju, po doseženi univerzalizaciji splošnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je vsaka politika, ki vodi v kakršnokoli raznarodovanje, obsojanja vredna in nedopustna. Je v popolnem nasprotju z demokratičnostjo, enakopravnostjo in predstavlja kršenje ne le človekovih pravic, pač pa tudi teptanje in zanikanje sodobnih vrednot. In vendar je asimilacija danes sicer manj očitna, a še vedno prisotna, in to kljub zagovarjanju multikulturnosti in medkulturnega dialoga kot sodobne vrednote in zagotovila za mirno sožitje. Potuhnjeno izničuje narodnostne, kulturne in jezikovne značilnosti ter posebnosti pripadnikov narodne skupnosti. Počasi, a vztrajno vodi v izgubljanje nacionalne identitete, v stapljanje manjšine z večino in s tem v njeno izginotje. Enakopravno sobivanje številnih kulturnih tradicij, manjšin in narodnih skupnosti, ohranitev njihovih značilnosti in preprečitev njihovega stapljanja z večinskim prebivalstvom zahteva veliko mero medsebojne strpnosti, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Predvsem pa zahteva, kar sicer ni vedno enostavna naloga, razumevanje, da razlike med nami niso prepreka, ki nas ovira, pač pa pestrost, ki nas krepi in bogati. Spoštovane Slovenke in Slovenci, gospe in gospodje, Slovenci smo narod, ki zlepa ne obupa. V svoji zgodovini smo bili ves čas razpeti med lastno narodnostjo in vključenostjo v tujo državnost. Uspeli smo preživeti, se ohraniti. Postali smo enakopraven narod in enakopraven del sodobne mednarodne skupnosti ter evropske 27-erice. Sposobnost za preživetje številčno majhnega, a močnega, trdoživega in trmastega slovenskega naroda je bila mnogokrat na preizkušnji. In vendar smo preživeli tako stoletja tuje nadvlade, kot tudi pogoste poskuse podjarmljenja, nasilne asimilacije in kulturnega uničenja. Vsi vi ste dokaz slovenske vztrajnosti, trme in želje po preživetju. Kljub dejstvu, da živite izven matične domovine, negujete in krepite občutek slovenstva. Z ohranjanjem živosti slovenske kulturne samobitnosti ohranjate in krepite slovensko narodno zavest in narodno zavedanje. S prenašanjem slovenskega jezika, kulture, običajev in tradicije na mlajše generacije nanje prenašate tudi ljubezen do lastnega slovenskega naroda in bogatite slovensko narodno identiteto, ki je v vseh pogledih nedvomno enakovredna identitetam drugih narodov, tako majhnih kot velikih. Tudi po zaslugi vseh vas je slovenska narodna zavest v preteklosti se krepila in postala vzdržljiva in če bo ostala tako trdna in izrazita še naprej, jo tudi prihodnje ne more nič ogroziti. Živim prijetno bivanje tu doma v Sloveniji in hvala za pozornost. Hvala lepa.
Tako predsednik državnega zbora, dr. Pavel Gantar, v uvodnem pozdravu na 9. vseslovenskem srečanju v državnem zboru. V kulturnem delu srečanja je nastopil tudi kvartet Hartmance, ki deluje na avstrijskem Koroškem. In prisluhnimo zdaj le temu kvartetu v skladbi člen 7. Kvartet Hartmance je takole zapel skladbo člen 7 pesnice Milke Hartman na 9. vseslovenskem srečanju v državnem zboru. Rojake je uvodoma pozdravil tudi minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, profesor dr. Boštjan Žikš.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, Slovenke, Slovenci iz zamejstva tujine, spoštovani poslanci, člani državnega sveta in drugi gostje. Zelo me veseli, da smo se danes zbrali tukaj, da ste prišli vi v svojo matično domovino ali v matično domovino vaših staršev in da se mi tukaj, ki smo drugače zapleteni v vsakodnevne spore in pozabimo gledati v svet, da se mi tukaj spomnimo, da nas je več, kot mislimo. Da nas je kakih 20% več, kot mislimo, da nas je. Tukaj smo se zbrali predvsem zato, da vi poveste, kaj vas teži, kje mi delamo napake in kje bi lahko mi delali bolje. Mi smo imeli ta teden že sejo sveta vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in sejo ustreznega sveta za Slovence v tujini in smo slišali kar mnogo pobud, pritožb, morda sugesti, kako bi Slovenija bolje lahko sodelovala Slovenci po svetu. Eden od naših pesnikov, znanih pesnikov, je rekel, biti Slovenec je lepo, pa težko. Jaz, ki skušam biti optimist, bi dejal, da moramo se vsi skupaj potruditi in da tudi možnosti za to obstajajo, da bomo prišli do tega, da bo veljalo samo biti Slovenec je lepo. Ker če bo biti Slovenec težko, potem v tem odprtem svetu ne bomo obstali. Mi ne želimo in ne moremo preživeti kot narod mučenikov. Jaz mislim, da možnosti so, če se bomo vsi skupaj prizadevali, bo biti Slovenec samo lepo. Svet se spreminja. In tudi položaj Slovencev se spreminja. Tukaj in po svetu. Morda sem dvoje dejstev. Vedno več in zelo hitro narašča v zamejstvu število otrok, ki se vpisujejo v dvojezične šole. Tudi po svetu je vedno več povpraševanja po učenju slovenskega jezika. Oboje to seveda povzroča težave, ampak mi moramo na te težave reagirati. Imeti več učiteljev slovenskega jezika, prilagoditi pouk učencem, ki ne znajo še nič slovensko in po drugi strani tistim, ki bi radi samo nadgradili svoje znanje. Drugo dejstvo, vedno več je želja po slovenskem državljanstvu. Tudi to je lepo. Ampak tudi tukaj bi se morali prilagoditi in sistem podeljevanja slovenskih državljanstv olajšati, poenostaviti, tako da po mojem mnenju vsakdo, ki ima nek resen razlog, da bi bil rad slovenski državljan, zakaj ne bi bil? Se nas bo potem še malo več. To se pravi, te spremembe so dobre, povzročajo nam pa težave, vam in nam, ampak življenje je pač tako, da je sestavljeno iz težav. Nekateri gledajo na to negativno in rečejo oboje, učenje jezika in prošnje za državljanstvo izvirajo iz tega, ker ljudje vidijo v tem neko korist. Ampak tudi jaz zase vidim v tem, da sem Slovenec, vidim korist. Se ne smemo samo od nacionalne zavednosti živeti, tudi od kruha. Tako da jaz mislim, da če vedno več ljudi vidi to, da je dobro in koristno biti Slovenec, je to lep napredek. Vse te stvari so se pa začele pozitivno razvijati, odkar je Slovenija samostojna, odkar je postala članica Evropske unije, odkar je postala članica šengenskega območja, predsedovala v Evropski uniji, sedaj predseduje svetu Evrope. In jaz mislim, da je to zato, ker se je laže identificirati z nekim dobro določenim objektom. Prej smo morali ali ste morali govoriti, ah, to je nekje tam na Balkanu. Sedaj je to dobro definirana država in se ve, kje se jo na zemljevidu pokaže in kakšna je njena kultura. Tako da Slovenija za vas največ lahko naredi s tem, da se spodobno in lepo razvija, da postane ugledna država. Seveda pa to ne pomeni, da ni potrebo, da podpira vaše aktivnosti, da se srečujemo, da smo v stalnih stikih in da na teh srečanjih ugotavljamo, kaj nas boli in kaj vas boli. Jaz vam želim lepo bivanje v Ljubljani in dosti resnih pogovorov. Hvala.
To je bil uvodni pozdrav profesorja dr. Boštjana Žigša, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, na 9. vseslovenskem srečanju, ki je v četrtek 2. julija 2009 potekalo v Državnem zboru v Ljubljani.